2018. Co-design i fremtiden. Gennem bogens kapitler har vi taget dig med på en rejse gennem de tendenser, som har formet generation Z. Der har været analytiske nedslag i bagklogskabens lys, hvor vi har kunnet vise sammenhænge og mønstre, som i dag står tydeligt frem, men som ikke var nær så tydelige, da vi stod midt i det og måtte agere i det kaos, som virkeligheden også var dengang. Men vi er netop ikke fremtidsforskere. Vi er fremtidsskabere. Det vi beskæftiger os med er konstant at skabe fremtiden i form af vores projekter og rådgivning herom. Derfor vil vi gerne præsentere dig for endnu et kapitel. En tur backstage, så at sige, hvor vi præsenterer dig for, hvordan vi lige nu ser på vores samtid, og hvordan vi bruger disse indsigter til at skabe projektet Futureland. Et projekt, som stadig er i designfasen. Du vil muligvis kunne finde eksempler i dette kapitel på, at vi ikke fik ret, men du vil også kunne finde mange eksempler på det stik modsatte. For når alt kommer til alt, så er det der fremtidsfabrik trives bedst, nemlig med begge hænder på kogepladen. Den gamle Nokia er prestige. Vi har gennem bogen beskrevet en proces, hvor generation Z har bevæget sig ud af neondrømmen i takt med, at den er fordampet. Men med døden opstår også et nyt liv, og sådan er det også for mange unge, som i dag er blevet digitalt kompetente. De viser deres modning og deres evne til at bruge teknologien på deres præmisser, når de bruger apps og extensions, som hjælper dem med at skabe en digital life balance, i det de på denne måde sikrer, at de ikke har fået for meget daglig skærmtid. Helt aktuelt har Apples nyeste opdateringer til deres iOS-styresystem indbygget en funktion til at måle skærmtid, ligesom firmaets Apple Watch sælges som et redskab til at fastholde mental balance og sundhed. Det er tydeligt, at Apple, verdens måske mest magtfulde virksomhed, har læst skriften på væggen. De ønsker ikke, at deres produkter skal ses som noget, der begrænser menneskers frihed og fokus. Nej, de ønsker tværtimod at være et redskab hertil. I Fremtidsfabrik hører vi første gang om fænomenet digital life balance i forbindelse med en række dybdeinterviews, som vi foretager i forbindelse med folkemødet på Bornholm i sensommeren 2017. Her møder nogle af de unge frontløbere os uden en smartphone i lommen. Den er udskiftet med en gammeldags Nokia, som ikke kan gå på nettet. De har ikke smidt deres smartphone ud. Den ligger skam derhjemme, så de kan bruge den til Tinder i de perioder, hvor de ikke har en kæreste, eller til mobilbanken osv. Pointen forbliver den samme. Smartphonen er ikke længere et statussymbol. Den forbindes, karikeret sagt, med ikke at være til stede, og med konstant at have behov for at dokumentere sig selv på de sociale medier. Nu er anti-selviscenesættelsen blevet måden, som man selv iscenesætter sig på. Altså den måde, man viser, at man tør være nærværende og til stede på i nuet. Simple og basale værdier som tilstedeværelse har på sin vis været fraværende gennem de seneste 8 år, og således bliver det netop, hvad mange unge eftertragter. Der er dog ikke tale om en digital forfaldshistorie, men en digital dannelseshistorie. Jo mere tech der er blevet i verden, jo mere insisterer de unge digitale frontløbere på at mærke hinanden og på at tage ansvar. De er nået til et stadie, hvor de bevidst stopper op og tænker nøje over, hvornår de er online, og hvordan de kan designe en pause og hermed bringes i retning af fordybelse. De digitale unge frontløbere ved godt, at teknologien er i rivende udvikling. Og de betragter det også sig selv som 100% tech. Og de mestrer i øvrigt til enhver tid de nyeste tendenser inden for teknologi. Men de har fokus på at ruste sig til at kunne håndtere den udvikling, som er i vente. I deres online adfærd er nærvær, research og langsomhed vigtige værdier, og derfor fravælger de typisk de traditionelle sociale medier, der er programmeret som et casino, der skaber afhængighed og en hektisk stemning, til fordel for communities, hvor der kan arbejdes i dybden. Vigtigheden af deres bestræbelser understreges med fed tus af de undersøgelser, der hele tiden kommer frem. Tidsrejsen ender desværre ikke lige lykkeligt for alle unge. I kølvandet på den nationale sundhedsprofil, som udkom i vinteren 2017-18, blev det tydeligt for alle, at stress er blevet en folkesygdom blandt de unge. Der er masser af gisninger om hvorfor. Mange peger på de skærpede krav til unge, samt på internettet, der kom som en tyv om natten og stjal de unges opmærksomhed. Faktum er, at en meget stor andel af unge oplever stress, og at frygten for at blive stresset spiller en meget stor rolle for de unges måde at disponere deres liv på. Således stifter vi i foråret 2018 for første gang bekendtskab med et relativt nyt fænomen, som hurtigt skal vise sig at være større, end vi havde håbet på. Performance enhancing drugs eller mikrodoseringer, som har til formål at optimere præstationer. En ung mand, som studerer til sine afsluttende eksamener i en projektperiode, hvor han er ansat hos Fremtidsfabrik, fortæller os åbent, at han tager Adderall, et stof, der skal gøre ham i stand til at præstere bedre. Han er stolt af det, i det han ser det som et lifehack og en måde, hvorpå han kan være en god og ansvarsbevidst borger. På denne måde kan han presse al sin energi ud og levere varen. Et par måneder derefter finder vi ud af, at den unge mand ikke er alene. En kvantitativ undersøgelse på Cambridge University viser, at 1 ud af 5 studerende benytter eller har benyttet mikrodoseringer med henblik på at præstere bedre. Uagtet om vi tager udgangspunkt i dem, som tager på digital detox for at holde fast i sig selv og optimere deres præstationer, eller vi tager udgangspunkt i de unge, der tyr til mikrodoseringer i håbet om at præstere optimalt, eller endeligt, om vi tager udgangspunkt i nogle af dem midt imellem, så har vi at gøre med en generation af unge, der på deres helt egen måde er parate til at yde deres absolut ypperste rundt omkring på arbejdspladserne. Men det er også en gruppe unge, der i jagten på præstation konstant er på grænsen til stress og overbelastning. Så det at kende sig selv bliver helt afgørende. I dette scenarie er det klart, at vi har øjnene rettet mod de unge, og de tendenser, som kan hjælpe med at genfinde balancen, roen og robustheden. Her er Roar et godt eksempel.
Roar. Jeg er en cyber-skovrider. Roar karakteriserer sig selv som en cyber-skovrider. Han studerer datalogi, og han er mest lykkelig, når han spiller rollespil eller World of Warcraft med sine venner. For 2 år siden rejste han verden rundt og besøgte alle de internationale bekendtskaber, han havde mødt virtuelt som passioneret gamer. Det gode liv er ifølge Roar, når han køber en pose gammeldags rundstykker hos bageren, for derefter at tage toget ud i skoven, hvor han slukker sin mobil for at nyde stilheden, mens han kigger på fugle i sin kikkert. Roar holder mobilfri i søndag, og dette har hans kammerater fuld forståelse for. Rent faktisk er det blevet en tradition i det gamermiljø, som han er med i. Roar er lige nu lykkelig for sit job i Odense Kommune. Her arbejder han sammen med dygtige og erfarne kolleger, og har desuden daglig tid til at opsøge ny viden, og på den måde hacke skole sig til nye kompetencer. Roar drømmer om, at han om 5 år arbejder som freelancer, dels med eget firma, dels med løs tilknytning til forskellige internationale firmaer. Det vigtigste for ham er ikke løn, men at han konstant møder spændende mennesker, som han udvikler sig sammen med. Samtidig insisterer han på et liv med pauser og kontemplation. Roar frygter mest af alt at blive ansat i en virksomhed, hvor kulturen er så hurtig, at den minder om Trump på Twitter. I sin fritid dyrker Roar cykling og virtual reality, når han skal groundes og ned i tempo. Roar synes, at branding er de dovne taberes hævn over de dygtige. Han er generelt træt af reklame, og som konsekvens af det, er hans adblocker altid slået til på computeren. Fællesskaber og viden betyder alt for ham, men han insisterer på, at han vil have en rolle. Han vil involveres og bidrage til fællesskabet. Roar synes, at tiden er løbet fra de sporadiske fællesskaber, som man kan tjekke ind og ud af efter for godt befindende. Han vil være med i forpligtende fællesskaber, hvor man tør stille krav til hinanden.
Futureland. Fremtiden inden for co-design. Gennem næsten et årti har vi oplevet en bevægelse fra de vilde digitale drømme i Youth Explorer gradvist frem mod et meget mere realistisk blik, både på det digitale og på fremtiden. Midt i dette scenarie præsenteres vi for en stor vision. Denne vision kommer fra en projektleder i et offentligt støttet kulturprojekt ved navn Futureland. Visionen er ganske enkel. Hvordan skaber vi et rum for, at unge kan gentænke samfundet? Hvordan skal vi leve, bo og organisere os? Hvordan giver vi plads til de store drømme for fremtiden? Visionen tændte os, for det er præcis de spørgsmål, som vi ved, at man stiller sig selv ude i virksomhederne og på arbejdspladserne. Hvad er det, som de unge drømmer om, og hvordan kan vi gøre os attraktive over for dem? Dog kunne et sådan projekt ved første øjekast se helt umuligt ud. Uanset hvad, så vil unge ikke tage til lejre for at udvikle fremtidsdrømme. Futureland var svært at forholde sig konkret til, og så lå lejre i øvrigt temmelig langt væk fra storbyen, som unge typisk orienterede sig imod. Med andre ord levede Futureland ikke op til kravene om overskuelighed og hurtige resultater, som er nøglen til at engagere Generation Z. Men de nye tendenser blandt frontløberne talte i den modsatte retning. Behovet for at finde nye svar på helt grundlæggende livsspørgsmål var begyndt at trænge sig på. Hvordan ser fællesskaber egentlig ud, hvis Generation Z skulle definere dem i dag? Hvad laver vi sammen? Hvordan er hverdagen og vores relation til den teknologi, som på godt og ondt har været iscenesætteren gennem et helt årti? Vi blev nysgerrige og har derfor kastet os ind i Futureland for at få svaret. Første overvejelse i det co-design, vi har skabt til projektet, måtte handle om at få målgruppens opmærksomhed. Få dem til at mærke sig selv, glemme multitasking et øjeblik og fornemme, hvad de drømmer om. Det kan roere og andre frontløbere som ham godt klare, men det er ikke kendetegnende for det brede flertal af unge, hvor behovet for at præstere og få 12 stadig er det overordnede træk. Drømme bliver meget konkret, når vi ser på unge som roere, der tager bevidste og aktive valg i relation til sin brug af teknologi og den mængde af stress, han ønsker at have i livet. Så han blev en inspiration for Futureland-projektet. Vi kender også til unge, som eksperimenterer med at leve off-grid. Unge, som flytter i nye typer af bofællesskaber. Som eksperimenterer med bevidsthedsudvidende stoffer. Eller som er villige til at skille sig af med næsten alle ejendele for at forfølge drømmen om et simplere og mere enkelt liv. Det er eksempler på, at man godt tør drømme. Ikke den samme neondrøm, som et årti tidligere spredte sig til en hel generation af unge, men derimod nye drømme om at gøre tingene på nye måder, med mennesket i centrum og med teknologien som en vigtig medspiller. Men hvordan får man sådanne drømme frem i en generation af unge, som samfundet de sidste år gennem et stigende antal tests og evalueringer har trænet til at være kritiske frem for skabende? Ja, hvordan får man dem til at forholde sig til virkeligheden frem for drømmeverdenen? Fremtidsfabrik konstruerede tilbage i 2013 en tidsmaskine. Maskinen bestod af en slags kabine, hvor man blev præsenteret for et kort videospor, som guidede besøgende ud i fremtiden. Efterfølgende kunne man indtale sin egen fremtidsvision. Det kom vi til at tænke på i udviklingen af Futureland. Hvad hvis man kunne bygge en tidsmaskine, der kunne lære unge mennesker at rejse ud i fremtiden, lære dem at mærke, hvad de drømmer om, hvad de frygter, glæder sig til og har brug for. Ideen tog konkret form, da vi blev kontaktet af bevidstheds- og performancekunstneren Benjamin Hugo Lager. Han ønskede at fortælle os om sit koncept Vesica, hvor han gennem lydmeditation, et interaktivt gulv og blinkende lyspåvirkninger kunne sende mennesker på rejser i tid og rum, ind i deres eget sind og ud i universet. Det måtte prøves, og en efterårsdag satte vi kurs mod det sommerhus ved Råleje, hvor Benjamin boede og arbejdede. Da vi ankom til sommerhuset, var det som om hele huset var levende. Der lød en dyb brummen fra huset, og Benjamin sad koncentreret ved sin computer og arbejdede. Vi blev straks inviteret med ind i arbejdsrummet og kunne se, at der lå en pige helt afslappet på en briks. Over hende hang en voldsom stroboskoplampe, og under hende skabte briksen de rystelser, som vi havde kunnet høre udefra. Benjamin slukkede musikken, og hun slog øjnene op, helt rolig og afslappet, og fortalte om rejse i mønstre og om havets bølger. Efter selv at have prøvet en session på briksen, kunne der ikke være nogen tvivl. Her var et redskab, som anvendte digitale teknologier til at skabe ro og balance på samme måde, som vi kendte det fra naturen. Effekterne var tydeligvis kunstige og højteknologiske, men følelsen og oplevelsen mindede om at være i naturen, blot mere intenst. Tidsmaskinen var den perfekte drømmefanger og præcis det, vi havde brug for i Futureland. Vi har derfor etableret et samarbejde med Benjamin og udvikler nu Vesica som en tidsmaskine, der skal bruges i Futureland. Pludselig er visionen om at rejse i tid blevet mere end blot en vild idé. Det er noget, vi helt konkret er i gang med at bygge. Hvis det er, hvad det kræver, så bygger vi i Fremtidsfabrik gerne en tidsmaskine for at forstå, hvad unge i 2018 drømmer om. Processen er også et godt eksempel på den måde, vi oplever, at co-design har ændret sig. I dag er det ikke tilstrækkeligt at opstille en mulighed for at komme ud med sine kreationer. Unge har i dag lært af hackskolerne, youtuberne og influencerne. Alle, som har et kreativt drive, har også mulighed for at komme til orde. For at tiltrække de dygtigste unge til vores co-design-processer, oplever vi i stigende grad, at vi selv er nødt til at tænke kreativt. Ved at sætte en kreativ og spændende ramme op, bliver vi i stand til at tilbyde de unge en ny arena at udfolde sig på. Hvor det er et kunstnerisk blik på en hverdag med handicap og tilstrækkeligt at skabe et event og en interessant kunstnerisk udfordring, så er kravene til det kreative koncept bag co-design-processer i dag højere. Til gengæld er oplevelsen også, at det netop er den kreative udfordring, som tænder nogle af de dygtigste unge. Opgaven er i første omgang at udvikle Futureland. Ja, at skabe det format, som i de kommende år skal udvikle sig til et levende idélaboratorium, festival og udviklingscamp. Projektet er tænkt stort, men udgangspunktet er det samme som altid. Hvis vi vil skabe noget af værdi sammen med Generation Z, bliver vi nødt til at finde en måde at få deres opmærksomhed. I kunstneriske blikke på en hverdag med handicap var nøglen til dette at tilbyde et blik uden for filterboblen. En indsigt i en ny og anderledes verden. I 2018 vurderer vi, at tiden snarere er præget af et stort behov for at finde ro og grounding. At se ind i sig selv. Opmærksomheden er ikke rettet mod det, der foregår på den anden side af hegnet, uden for filterboblen. Den er derimod rettet mod spørgsmålet, hvem er jeg? Futureland kommer til live første gang ved en fernisering i Lejre den 16. november 2018. Det er på samme tid, som denne bog går i tryk. Hvis du er nysgerrig, kan du følge projektet på futureland.dk. Bidrag Benjamin. Jeg hedder Benjamin Hugo Lager. Jeg observerer, eksperimenterer, kreerer og faciliterer. Og jeg kalder mig selv oplevelseskunstner. Lige nu arbejder jeg med et hemmelighedsfuldt innovationsredskab, Visica. Da Tanja spurgte mig, om jeg ville skrive et par sider til denne bog, sagde jeg ja uden tøven. Så uden tøven har jeg sat mig med en kop stærk kakao foran brændeovnen. Mens jeg skriver dette, mærker jeg varmen fra ilden langsomt smelte kødet af min krop og frigiver en parfume af budskaber fra min kerne med inspiration fra lange blikke over havet og den kinesiske filosof Lao Tzu's ord om livets kunst. Kunsten i at lede sig selv med bevidsthed om livets dualiteter, men også kunsten i at lede en kultur og et samfund. Et poetisk værk af 64 digte, som hver gør sig en lejlighed værdig. Farver blænder øjet, lyde gør ørerne døve, smage hæmmer smagsansen, tanker svækker sindet, begær visner hjertet. Mesteren observerer verden, men stoler kun på sit indre blik. Han tillader ting at komme og gå. Hans hjerte er åben som himlen. Lao Tzu Tao Te Ching, nummer 12. Jeg er en flanør, en strejfende observatør, en kultur-Gandalf. Og så vidt muligt bevæger jeg mig i alle lag af samfundet. Snakker med de gamle, børnene, de skøre, de fordrukne, de rastløse unge, de ambitiøse unge, håndværkerne, dem i jakkesæt og ikke mindst kunstnerne. Jeg vil høre deres fortællinger, lytte til lyden af deres stemmer og mærke et skær af følelser i deres øjne. Jeg er ikke en mester, uperfekt til perfektion, men som Lao Tzu siger, lader jeg indtrykkene reflektere og filtrere mod mit indre, hvor de bidrager til tråde af indsigt, som langsomt flettes i tråde af ren nysgerrighed. Jeg er gradueret fra et internationalt studie i oplevelsesteknologi på Aalborg Universitet i sommer, og siden da har jeg fordybet mig i de inspirationer, studiet har affødt, men også i dybere overvejelser om min eksistens. Jeg bor nu alene her i min families gamle sommerhus. Hver dag bader jeg i havet, går lange ture i skoven, indspiller naturens lyde, hugger brænde og laver simpel sund mad af skraldet fra supermarkedet. Jeg hyler mod vinden, holder vejret under vandet, stiger ind i ilden og op mod stjernehimlen, lægger øret mod jorden og lytter. Lytter efter en ny puls, en puls, som bliver stærkere for hver dag, der går. En ny tid er på vej hastigt, men snigende, og forhåbentlig bliver det en af de mest langvarige og positive i menneskets historie. Verdensfred måske. Men før det kan ske, mangler der en altafgørende begivenhed. En befrugtning af den menneskelige ånd. Når lyden af min generations neondrøm som en brummende elgitar og en YouTube-karriere ringer ud, står vi tilbage som mænd og kvinder, der længes efter at være mennesker igen. Fra denne vision vil jeg gerne dele mine refleksioner om vores tids åndelige bevægelser, der som sædceller kæmper sig fra kanten ind mod centret til befrugtning af samfundet, og mit kunstværk og faciliteringsværktøj, som jeg er i færd med at udvikle. Men først må vi forstå, hvilket tomrum disse løsninger er opstået i. Jeg føler mig så enormt taknemmelig for, igen og igen, at få chancen for at stå foran erhvervslivets og det offentlige beslutningstagere og levere observationer, budskaber og endda frustrationer, som jeg tager med mig fra de forskellige submiljøer. Den velovervejede kritik, som ulmer i min generation, men på ingen måde er så trodsig som 60'ernes ungdomsoprør. Jeg ser det som et stort ansvar og en vigtig opgave at formidle disse budskaber. Med de sociale medier er der uendeligt mange talerør i vores tid, men hvem lytter i den anden ende? Hvor finder vi lejlighed til virkelig at lytte og forstå dem, der har en anden sandhed end vores egen. En del af de sociale mediers junglelov er blevet, at vi bekræftes i, hvad vi allerede ser. Men så overser vi desværre så mange andre ting, som vi måske vil have gavn af. Det kendetegner min generation, at hvis der er nogen, man er uenig med, så ignorerer man dem bare og leger med nogle andre. Det er egentlig en enorm konfliktsky indstilling. Det er her det fysiske møde, rammesat af en præsentation eller lyttecirkel, men helst en workshop kan gøre en kæmpe forskel. Derfor mener jeg, at en innovationsproces gerne må involvere både krop, følelser og tanker, så der simpelthen er mere kontaktflade mellem individerne, som skal udvikle noget sammen. Her tager jeg erfaringer med mig fra min deltagelse i og facilitering af shamanistiske ceremonier, som intensiverer både mental, følelsesmæssig og kropslig healing mod større glæde, taknemmelighed og oplysning. Her åbner vi måske snart op til en ny anskuelse af vores følelser. Hvad er det, der forbinder mig så stærkt med min mor, at hun kan ringe mig op midt om natten, fordi hun kan mærke, at der er noget galt, og jeg sandt sagt står i vildelse? En kvantemekanisk forbindelse? Kan vi finde treenighed i krop, sind og følelser? Kan vi lære at stole på vores intuition? Jeg oplever, at de shamanistiske oplevelser vender op og ned på verdenssynet, selvanskuelsen og sundhedsvidenskaben i min generation. Og det må italesættes, så det ikke forbliver et tabu. At være med i en rigtig shamanistisk ceremoni er sådan en oplevelse, der ændrer ens liv for altid, ved at indvige i en indsigt, som er ubeskrivelig, og som man kun kan dele med andre, der har oplevet det. Neoshamanisme har endnu ikke formet sig som en ny, defineret kulturel bevægelse i Danmark, men jeg er sikker på, at det snart sker. Jeg siger dette, fordi enhver virksomhed, der vil tiltrække visionære medarbejdere, bør vide, at ayahuasca og rapé måske er en del af diæten hos de unge, og at det bør være til grund for større forundring end bekymring. Så hvorfor ikke deltage i shamanistiske ceremonier for at rense ud i alle de byrder, vi bærer på, til fordel for raske og bevidstgjorte medarbejdere? Til mit kendskab er en shamanistisk teamwork-ceremoni rettet mod virksomheder endnu ikke udbudt, men mon ikke det kommer. Jeg siger ikke, at disse kulturer nødvendigvis kan eller skal spille direkte ind i en moderne virksomhed, men jeg understreger, at der er brug for elementer, som bryder med vanetænkning, for at give plads til ægte visioner. Man kan nemt pakke et gammelt produkt i en ny forklædning, men det højeste formål for en innovativ virksomhed må være at skabe nye former for kapital. Her får vi mulighed for, i sandhed, at studere innovationens grundlæggende spørgsmål. Hvad er det for en verden, vi vil skabe? Vesica. Jeg er i færd med at udvikle et holistisk faciliteringsværktøj i form af en kunstinstallation sammen med min gode ven Andreas Wolf. Den tager inspiration fra vores fælles oplevelser med shamanistiske ceremonier, hvor vi sammen har oplevet, at det kan være let som et rumskib. Vi vil gerne dele elementer af den eventyrlige rejse i ceremonier på en lidt mere tilgængelig måde, og invitere teknologien med ind. Den seneste prototype kan blandt andet opleves i lejre på den nye kulturfestival Futureland den 16. november 2018. Vores endelige mål er at nå frem til en model, som alle kan kopiere og anvende. I stedet for at bruge dyre lønninger på et sæde om et skrivebord og reflektere over den dybe tallerken, kan vi i stedet inddrage os selv på et dybere plan. Hvad føler vi? Hvad siger vores intuition? Hvad er vores største drømme og længsler? Hvis vi bliver i stand til at empatisere dybere og sætte os i vores forfædre, vores natur, vores børn og alt det, vi repræsenterer os sko, så vi kan tjene dem bedre. Men er vi parate til at træde ud af den lineære, resultatorienterede proces? Kan vi bare lege os til tal på kontoen? Vi er selv svaret på disse spørgsmål i vores alsidighed, og derfor må vi bruge lige så alsidige arbejdsmetoder for at nyde gavn af alle vores kvaliteter. Dermed bruger jeg ordet holistisk arbejdsform, og det er blandt andet denne tænkning, der ligger til grund for mit seneste projekt. Det hedder Vesica, et ord, som insinuerer en åbning, en beholder, kvindens skede eller måske universets livmor. Nogle mener, at det er den mest grundlæggende geometriske form. For mig er Vesica et fartøj, et rumskib til rejse i vores indre rum, som kan accelerere de relationer, vi består af, og bringe dem tydeligere frem. Formålet med processen er at udvikle vores forhold til os selv og vores medmennesker i tilhørsforholdet til vores økosystemer. Et eksempel på en mission med Vesica kan være at klargøre og uddybe visionen i en virksomhed. Her arbejder vi med relationen mellem medarbejderne og deres forhold til det økosystem, som er virksomhedens idéunivers. Jeg kan facilitere en meditation med en gruppe medarbejdere, hvor outputtet er abstraktioner over et tema, som uddyber deres personlige forhold til arbejdet og genererer vilde nye visioner for deres produkter og arbejdsprocesser. Projektet tager form som en installation, hvor vi anvender en kombination af sensoriske effekter og metoder til at forbinde os stærkt med vores intuition. Heriblandt hypnose, Ganzfeld-effekten, bineurale oscillationer, olfaktorisk mindegenkaldelse, bredspektret lysterapi og en række metoder, som jeg endnu ikke har fundet et navn på, f.eks. at vibrere kroppen til en tilstand, hvor bevidstheden kan agere mere eller mindre frit for kroppens orientering. Samarbejdet og udviklingen med Fremtidsfabrik. Jeg har lovet at give Fremtidsfabrik min skarpeste kritik af deres vision og mission, da dette kunne give et blik på, hvad de kan gøre bedre, til inspiration for læseren, så her kommer den. Succes er så farlig som fiasko. Håb er lige så tom som frygt. Hvad betyder det, at succes er så farlig som fiasko? Om du klatrer op eller ned ad stigen, er din position usikker. Når du står med dine to fødder på jorden, vil du altid holde balancen. Hvad betyder det, at håb er så tom som frygt? Håb og frygt er begge fantomer, uforsonet med selvet. Hvis vi genkender selvet, hvad har vi så at frygte? Se verden som selvet. Ha' tillid til den måde, tingene er på. Elsk verden som dig selv. Lao Tzu Tao Te Ching nummer 13. Og med det kan man blandt andet sige, at det ikke giver mening at søge anelser om fremtiden, så meget som det giver mening at søge indsigt i altiden. Det som Lao Tzu kalder den store tave. Hvis vi søger ind i det rum, som omslutter altid, og den tid, som omslutter alt rum, finder vi i sandhed et ståsted, lige meget hvor og hvornår vi befinder os. Derfor skulle man stifte en konkurrerende virksomhed kaldet Altidsfabrik. Hvis vi prøver at innovere, så skaber vi en ubalance. Jeg mener det faktisk seriøst. Hele innovationsbranchen er med mine øjne et produkt af industrialisering og væksttænkning, og det kan Fremtidsfabrik ikke lave om på, så længe de har kunder i røret, som vil have et nyt perspektiv, der gerne skal resultere i en omsætning. Hele den danske politik om et videnssamfund er ved at spille totalt fallit. Vi øser ud af lønninger til smarte innovationsfolk og konsulenter, som hyrer konsulenter. Ja, jeg er selv en af dem. Hvorfor er det vigtigt, at Danmark kan lege med de store drenge i den internationale spytslikkerklub? Kan vi rent faktisk følge med og gøre det os gladere? Vi har et fantastisk land med rig jord og vand, og vi har tradition for mange anvendelige håndværk. Hvorfor slår vi os ikke ned på at leve mere simpelt og minimalt, i stedet for at knokle livet væk foran en computer? Der er kun ét entydigt svar. Vi må opfinde stilhedsforedraget. Med Fremtidsfabrik har vi altid en kunde, og det er en god ting på den måde, at der er mulighed for at tjene nogle penge og levere et produkt, som gør en specifik forskel hos en specifik modtager. På den anden side har jeg også vildt meget brug for kunstnerisk frihed til at udtrykke budskaber, som ingen er interesseret i at købe. Og her må jeg tit synke spyttet. Jeg går og brænder med en stærk kritik af den ånd og de strukturer, vi lever i, og har masser af konstruktive visioner til at ændre det. Heldigvis får jeg al den frihed, jeg ønsker, når jeg så laver festivaludstillinger eller arrangementer i mine netværk. Men her er der jo ikke så meget uenighed. Der er så meget, der aldrig bliver formidlet mellem samfundets grupper.